Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Ta teden je teden Laudato Si. Papež vabi k sodelovanju. Uvod kardinala Parolina v knjigo Most s Kitajsko. Prefekt Rufini, dober novinar mora ohraniti čisti pogled. Prisluhnili bomo šmarnicam v leto svetega Jožefa profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 18. maj. Jožef najpravičnejši.
Včeraj se je začel teden Laudato Si, na kar je med opoldanskim nagovorom spomnil tudi papež Frančišek. Številni dogodki, ki so na programu v tem tednu, se bodo sklenili 25. maja, ko bo začela uradno delovati platforma z inicijativami Laudato Si. Sveti oče je ob koncu včerajšnje molitve Raduj se Kraljica Nebeška izrazil zahvalo dikasteriju za služenje celostnemu človeškemu razvoju, svetovnemu katoliškemu gibanju za podnebje, Caritas Internationalis in številnim drugim organizacijam ter pozval k sodelovanju v tednu Laudato Si, ki nas uči vedno bolj prisluhniti kriku zemlje in kriku ubogih. Od objave okrožnice o celostni ekologiji papeža Frančiška so cerkev in katoličani po vsem svetu dosegli pomemben napredek na svoji poti ekološkega spreobrnjenja, piše v izjavi, ki so jo skupaj pripravili organizatorji in pobudniki tedna Laudato Si, med katerimi so poleg dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju tudi svetovno katoliško gibanje za podnebje, frančiškani, družba Jezusova in drugi. Teden Laudato Si 2021 bo gostil različne katoliške voditelje z vsega sveta ter svetovno znane govornike in avtorje, medtem ko bodo katoličani po vsem svetu zbrani, da bi praznovali zaključek posebnega leta Laudato Si. Razprave in pogovori, ki se jih lahko spremlja uživo preko spleta ter ostale inicijative v tem tednu, bodo v ospredje postavili napredek, ki so ga katoličani dosegli pri uresničevanju smernic okrožnice Laudato Si, ter vernike po vsem svetu spodbudili k načrtovanju nadaljnih korakov, tudi z vidika prihodnje konference Združenih narodov o biotski raznovrstnosti in 26. konference o podnebnih spremembah.
Laudato Si, mi signore.
Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je napisal uvod za knjigo Most s Kitajsko. Papež in apostolska delegacija v Pekingu 1919-1939 Adela Afifa Nasra in jo je izdala založba Marcianum Press. Prisluhnemo kardinalovemu uvodu. Predvsem vam želimo pokazati svojo gorečo naklonjenost do celotnega kitajskega ljudstva. S temi besedami se začenja apostolsko pismo Cupimus in Primis, s katerim je papež Pij XII leta 1952 kitajskemu ljudstvu namenil svoje besede naklonjenosti in bližine v zares težkem trenutku njegove zgodovine. V trenutku, ko so bili številni škofje, duhovniki in laiki, ki so se tam ukvarjali z evangelizacijo, odstranjeni od svojega dela ali pa ovirani pri opravljanju svoje dejavnosti. Papež se jim je želel približati in je v takšnih okoliščinah napisal: Naše srce se ponovno obrača k vam in posebej na vas želimo nasloviti to pismo, da bi vas potolažili, vas očetovsko spodbudili, ko dobro poznamo vaše stiske, vaš strah in vaše nadloge. Ta zavest bližine spominja na stalno težnjo Petrovih naslednikov, čisto posebno vez iskrene naklonjenosti in spoštovanja, ki se potem odraža v odločitvah in oblikah vzdrževanja vedno bolj rodovitnih, bratskih in z ljubeznijo prežetih odnosov s Kitajsko. Mislim, da je to tisti kontekst in čut, pristno temelječ na evangeliju, ki je spodbudil Sveti sedež, da je skušal stalno iskati nove načine odnosov s Kitajsko. Istočasno pa željo po ustvarjanju misijonskih programskih osnov, ki bodo sposobne izpeljati papežev načrt, ki je postal očiten z Benediktom 15., ko je leta 1919 napisal apostolsko pismo Maximum Illud, veliko misijonsko Magnu Carto. To pismo je pretreslo misijonske metode, da bi jih prilagodili okoliščinam časa, izogibajoč se temu, da bi v katoliški veri videli longa manus tujih sil. S tem simbolnim posegom je Benedikt 15. začel pravo revolucijo evangelizacije po vsem svetu. Jasno pa je, da je bilo njegovo srce obrnjeno zlasti Kitajski. Njegov naslednik, Pij XI, se je ponovno vključil v začeti projekt in je takoj, ko je bil ustoličen, iskal in našel ključ, ki mu je dal možnost, da bi objel kitajsko ljudstvo. Da bi pri svojem načrtu uspel, je moral zgraditi trden most, zato je vzpostavil apostolsko delegacijo na Kitajskem z namenom, da bi služila kot vezni člen za vse misijone na tem področju. Istočasno pa je dal tisti sunek, ki ga je Maksimum Ilut izrecno zahtevala kot nujnega. Zato papeško zastopanje je pooblastil monsignorja Čelsa Konstantinija, ki je postal ugleden in pogumen tolmač tega projekta in položil trdno osnovo za prihodnost misijonov na Kitajskem. Bodoči kardinal se je spretno znašel med tisoč težavami s prevladujočo politiko in z vedno prisotnimi pritiski strani tujih narodov. Kljub temu mu je s pomočjo papeža in različnih rimskih dikasterijev uspelo doseči v resnici strateške cilje, ki so bili že dolgo zaželeni. Najprej sklic prvega in dosedaj edinega plenarnega zbora Kitajske s predstavniki vseh misijonov, versko dekolonizacijo in večjo inkulturacijo, pomemben razvoj domače duhovščine, v resnici je to glavni namen, ki ga je izrazil Maksimum Ilut, željo, da bi v resnici položili temelje za plantacijo eklezije na Kitajskem. Temu je sledilo imenovanje prvih kitajskih škofov, ki si jih je papež močno želel in jih je sam posvetil v svetem Petru leta 1926. O čem je skrivnost takega uspeha? V nekem govoru, ki ga je imel monsignor Konstantini 15. januarja 1923, je rečeno, papež ljubi vse narode, tako kot Bog, čigar predstavnik je, ljubi Kitajsko, vaš plemenit in velik narod, in o svojem srcu je ne postavlja za nikogar drugega. Ljubi vaše neizmerno, delovno, sposobno ljudstvo. Pozna vašo zgodovino, ki je zgodovina velikega ljudstva. Papeževo delovanje med narodi je delovanje prijatelja. Papež je duhovni voditelj kristijanov, vendar se njegova ljubezen širi na vse ljudi, katerekoli vere pripadajo. Apostolski delegat je vedno skušal ves čas, ko je ostal na Kitajskem, spodbujati te občutke. Ob različnih priložnostih je skušal celo spodbuditi Sveti sedež, naj vzpostavi neposredne diplomatske odnose s Kitajsko preko konkordata ali podobnega diplomatskega sredstva, ki bi omogočil neposredne odnose z vlado, brez zunanjih posrednikov. Žal, politične in diplomatske razmere v državi niso dovoljevale, da bi prišlo do želenega rezultata. Nobenega dvoma pa ni, da je bil poskus narejen. Nadaljni napor je zadeva tako imenovano vprašanje kitajskih obredov, stoletno sporno vprašanje, ki ga je končno uspelo rešiti kongregaciji Propaganda Fide leta 1939. Vsi ti vidiki, seveda samo skicirani, so osnova lepega uredniškega dela Adela Afifanasra, duhovnika škofije Concordia Pordenone in postulatorja za beatifikacijo kardinala Čelsa Konstantinija. Pridružil se mu je benediktinski menih Kristijan Gabrieli, ki je poskrbel za to objavo. Nedvomno se je avtor tega dela znašel v težavah, da je lahko naredil sintezo velike količine obstoječih dokumentov, zlasti v arhivih Svetega sedeža. Za to delo se mu iskreno zahvaljujem. Tudi sedanje okoliščine nas postavljajo pred nujnost medsebojnega poznavanja in konstruktivnega dialoga. Upam, da to delo lahko predstavlja korak naprej v tem smislu. Papež Frančišek pogosto omenja, da je za soočenje s tolikimi problemi, ki otežujejo življenje cerkve na Kitajskem, odločilen duh pristne sprave, ko damo na stran nerazumevanje in delitve, ki so dediščina preteklosti. Kako lahko presežemo to stanje, kako lahko odstranimo ovire v odnosih, strani, ki jih imamo pred seboj, lahko ponujajo plemenit odgovor, ki izhaja iz prizadevanj, ki kažejo papeževo ljubezen do Kitajske. Še enkrat hvala Adelu Afifanasru in uredniku Kristijanu Gabrieliju, da sta nam simbolično omogočila zagledati most med Svetim sedežem in Kitajsko. To je naše upanje, ki postaja gotovost, saj čutimo, da je vse znotraj načrta, ki ni naš, ampak Božji. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti.
Prefekt dikasterija za komunikacijo je ob 55. svetovnem dnevu sredstev družbenega obveščanja dejal, da dober novinar ohranja čisti pogled. Nenehno hodi, se podaja na bivanjske periferije in išče resnico. Samo čisti pogled zna videti, prepoznati, razumeti, voditi k edinosti fragmentirano kompleksnost realnega in torej poznati, je dejal Paolo Ruffini ob koncu tedna komunikacije, ki ga je v soboto na 55. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja organizirala založniška skupina San Paolo. Blagor čistim v srcu, za katerega se zdi, da je najbolj daleč od novinarskega sveta, je po Ruffinijevem prepričanju ravno tisti blagor, ki lahko pomaga zaposlenim na področju komunikacije, da postanejo bližnji in obnovijo bistvo stvari. Poudaril je, da mora dober novinar ohraniti čistost pogleda, a obenem zavrnil idejo, da delo komunikatorjev zahteva hladnost, ki ni združljiva z nežnim srcem, in da je torej novinarstvo bolj primerno za ljudi s trdim srcem. Skrivnost velikega novinarja je pravzaprav dobrota. Ruffini je izhajal iz papeževe molitve na koncu letošnje poslanice z naslovom Pridite in poglejte, ki je najpreprostejši način, da spoznamo resničnost in pustimo govoriti tistemu, ki je pred nami, ter se ustavil ob nekaterih ključnih pojmih za svet komunikacije. Prvi je iti ven, tema, ki je papežu Frančišku blizu že od prve kateheze v njegovem pontifikatu. Pomeni iti naproti drugim, iti proti bivanjskim periferijam in prvi stopiti k našim bratom in sestram, zlasti najbolj oddaljenim, pozabljenim, tistim, ki najbolj potrebujejo razumevanje, tolažbo in pomoč. Drugi pojem, o katerem je spregovoril Ruffini, je hoja. Hoja je pravzaprav normalno stanje komunikatorja, ki se ne bi smel nikoli ustaviti in obrabiti pod platov svojih čevljev. Ne le zato, ker je iskanje resnice v vsakem primeru hoja, temveč tudi zato, da se pusti gledati resničnost in preide od popolnoma zunanjega pogleda k pogledu, ki gleda od znotraj, kar omogoča odkriti in povedati drugačno zgodbo. Iskanje resnice, kar je tretji pojem, je pravzaprav hoja. Resnica, ki pa ne sme biti kratkovidna resnica, ki se ustavi ob videzu, ki je omejena na kratko presojo, ampak resnica, v kateri vse obstaja, ki vse pojasnjuje, križana in ustala resnica, ki vsak dan živi v drugem. Resnica, ki je povedana s pravimi besedami, ne s konformističnimi in lenobnimi, ki se skozi čas potrošijo, je dejal Ruffini. Za popolno razumevanje pa ni druge metode kot iti pogledat, ne kot raztreseni popotniki in ne s predpostavko, da že vse vemo, ampak s ponižnostjo, da ne vemo, predvsem pa si moramo vzeti ves potreben čas. Komunikacija, za katero si prizadevamo, ne more biti otrok komunikacije, ugrizni in beži. Kot je izpostavil prefekt, vzeti si čas ni izguba časa. Čas je potreben, da razumemo, kako arogantna je pogosto misel, da lahko delček resnice, ki ga imamo, sam po sebi vključuje celotno resnico. Doba lažnih novic namreč ustvarja pošasti, ki se hranijo s to kratkovidnostjo. En politik krade, torej so vsi politiki tatovi. Oseba, ki jo poznam, je imela težave s cepivom, zato so cepiva slaba, je ponazoril Ruffini. Zadnji temeljni pojem za pravilno komunikacijo je iskrenost, beseda, ki nas poziva, da se zazremo vase in nas postavlja pred naše odgovornosti. Razpotje je torej med osredotočenostjo na same sebe kot novinarje in komunikatorje, ki pripovedujejo o svojih duhovih, ter sposobnostjo iti in videti, se dotakniti in povedati resnico o tem, kar vidimo, tudi s tveganjem, da ne bomo razumeli, da bomo zavedeni in se bomo motili. V tem primeru se je treba popraviti in nadaljevati pot, ne da bi prenehali hoditi v resničnosti, saj lahko obrabimo podplate čevljev, ne pa tudi besed.
Šmarnica v leto svetega Jožefa, profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 18. maj, Jožef najpravičnejši. Cerkev zdaj v litanijah navaja 600 vzklikov, ki označujejo Jožefove kreposti. Vzdevki so v presežniku, superlativu. S tem je izraženo, da se Jožef o vseh kreposti kar najbolj odlikuje, jih neprekosljivo uresničuje. Je popolnoma pravičen. Evangelij pravi, ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel osramotiti, je sklenil, da jo skrivaj odslovi. Jozef Ratzinger lepo utemelji to evangeljsko oznako. Matej v Jožefovi odločitvi, da ne bi osramotil Marije, vidi znamenje, da je bil pravičen. Označitev Jožefa kot pravičnega daleč presega odločitev tega trenutka. Da je celotno podobo svetega Jožefa in ga hkrati uvršča med velike osebnosti stare zaveze, vse od pravičnega Abrahama. Če moremo reči, da je v novi zavezi navzoča oblika pobožnosti povzeta v besedi verujoči, potem je celotno življenje v skladu s svetim pismom, v stari zavezi povzeto v pojmu pravični. Že psalem 1 opisuje klasično podobo pravičnega. Smemo ga imeti že kar za portret duhovnega lika svetega Jožefa. Pravičen je potem takem človek, ki živi v živem stiku z Božjo besedo, ki se veseli v Gospodovi postavi. Podoben je drevesu, zasajenem ob potokih voda, ki stalno rojeva svoj sad. S potoki voda, iz katere se hrani, je seveda mišljena živa Božja beseda, s katero poganja korenine svojega bitja. Božja volja mu ni odzunaj naložena postava, ampak veselje. Postava mu sama od sebe postane evangelij, veselo oznanilo, ker jo bere v osebni, živi v smeritvi k Bogu, ter jo tako od znotraj razume in živi. Psalm 1 ima za značilnost pravičnega, srečnega moža njegovo prebivanje v postavi, v Božji besedi. Sporedno besedilo Jeremija 17.7 označuje kot blagoslovljenega tistega, ki se zanaša na Gospoda in čigar upanje je Gospod. Tukaj močneje, kakor v psalmu, stopa v ospredje osebna narava pravičnosti, zanašanje na Boga, ki daje upanje človeku. Obe besedili ne govorite neposredno o pravičnem, ampak o srečnem ali blagoslovljenem možu. Vendarle jo smemo imeti za pristno podobo starozaveznega pravičnega. Iz nje tudi spoznamo, kaj nam hoče povedati Matej, ko Jožefa predstavi kot pravičnega. Ta podoba človeka, ki ima svoje korenine v živih vodah Božje besede, živi v pogovoru s Bogom in zato stalno rojeva sad. Ta podoba se uresničuje v opisanem dogodku, pa tudi v vsem, kar je poslej povedano v Jožefu iz Nazareta. V Jožefovi izkušnji gre za to, da postavo pravilno razlagamo in uresničujemo. Jožef to stori v ljubezni. Marija noče javno osramotiti. Hoče ji dobro, tudi v uri velikega razočaranja. Jožef ne uteleša tiste oblike pozunanje nezakonitosti, ki jo Jezus ožigosa v 23. poglavju Matejevega evangelija in proti kateri se bojuje Pavel. Jožef živi postavo kot evangelij, išče pot edinosti prava in ljubezni. In tako je notranje pripravljena novo, nepričakovano in človeško neverjetno novico, ki mu bo prišla od Boga. Pravičnost je torej glavna krepost. Katekizem jo opredeli takole. Pravičnost je naravna krepost, ki obstaja v stanovitni in trdni volji, da damo Bogu in bližnjemu, kar ima gre. Pravičnost do Boga se imenuje krepost Bogov danosti. Pravičnost do ljudi nagiblja človeka, da spoštuje pravice vsakogar in vzpostavlja v človeških odnosih harmonijo, ki pospešuje poštenost, torej equitast, pravšnost, glede oseb in skupnega blaga. Pravični človek, ki ga svete knjige pogosto omenjajo, se odlikuje po trajni premočrtnosti svojih misli in poštenosti v svojem razmerju do bližnjega. Krepost pravičnosti bi mogli v naši blagozvočni materinščini ustrezno izraziti z vrlino poštenosti. Profesor Janez Zupet je kot primer nezamenljivih besed v slovenskem jeziku navedel dvoje. Poštenje in poštenjak, milina in milost. Monsignor Zupet je kot vrhunski jezikoslovec rekel, da materin jezik zveni kot žuboreč potoček, kakor pritrkavanje velikonočnih zvonov. Bog daj, da bi pravičnost oziroma poštenost ohranila svojo domovinsko pravico med nami in ostala naše prepoznavno znamenje v mednarodni skupnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.